Og þegar mér verið hugsað tilbaka til fermingarinnar þá var það nú kannski fyrst undirbúningurinn. Það byrjaði nú með að við náttúrulega ég gekk til spurninga í orðsins fyrstu merkingu því að ég þurfti að ganga það. Við búum hérna 4 kílómetra fjarlægð frá bænum og kirkjunni og þá voru engar rútuferðir eða neitt. Þannig ég þurfti að ganga og alltaf á mánudagsmorgnum frá því í nóvember. Út í kirkju til spurninga, til prestsins. Og presturinn var Sigurður Pálsson, sem seinna var vígslubiskup í Skálholti. Og hann var ósköp ljúfur, þegar ég hugsa að hann finnst mér ljúfur, hann var dóttir gamall, en hann sagði okkur sögur og mér fannst ósköp ánægjulegt í rauninni tímanum hjá honum og við vorum yfirleitt bara nokkuð þæg og við værum kannski svolítið baldinn annars svona sem hópur. En mér minnist að ég var óskaplega samviskusöf sem barn og vildi alltaf standa mig og gera allt dóttir vel. En ég man eftir því að einu sinni þá gleymdist að ég færi þennan tíma á mánudegi og skelfingun og samviskubiti sem ég var allt tekin af hefur því að gleyma að fara í þennan eina tíma. Ég held þetta sé fyrsti tími sem ég hef gleymt að mæti og ég veit ekki enn hvernig náðu þessu stóð.